Nu, jāsaka tā, ka statistika nav graujoša, pārtrauktie līgumi ir ārkārtīgi mazi.
Nacionālā veselības dienesta pārstāve Sintija Gulbe stāsta, ka aizvadītajos divos gados ar ģimenes ārstiem pārtraukti divi līgumi. Savukārt 2017. gadā šādu gadījumu nebija. Salīdzinājumam kopumā 2020. Gadā līguma attiecības plānotas ar vairāk nekā 1200 ģimenes ārstiem. Gulbe norāda, ka viena ģimenes ārsta prakse, ar kuru līgumu pārtrauca, bija Zemgalē.
Par kuru tika saņemt trīs veselības inspekcijas lēmumi, par to, ka ir nekvalitatīvi nodrošināti veselības aprūpes pakalpojumi un viens savukārt Kurzemē ar ģimenes ārsta praksi, kurā tika pārkāpta medikamentu izrakstīšanas kārtība, precīzāk regulāri un nepamatoti izrakstīt psihotropos medikamentus.
Dienestā min iemeslus, kādēļ lauž līgumus. Piemēram, ģimenes ārsts sniedz pakalpojumu alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, pēdējo 3 gadu laikā saņemti 3 lēmumi par nepamatotu samaksas iekasēšanu no pacienta, medicīniskās dokumentācijas neaizpildīšanu un citiem pārkāpumiem vai, piemēram, no veselības inspekcijas saņemti informāciju par būtiskiem veselības aprūpes kvalitātes pārkāpumiem. Ģimenes ārste un ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece rādītāju ar diviem laustiem līgumiem aizvadītajos gados uzskata par normālu.
Patiesībā tas rāda to, ka neskatoties uz ļoti sarežģīto situāciju veselības aprūpē, ģimenes ārsti strādā, protams, ka ir sūdzības, bet tas ir saistāms ar to, ka ģimenes ārstiem tomēr ir diezgan liela izdegšana.
Veselības inspekcijā pērn saņemti 344 iesniegumi par ģimenes ārstu darbu. Tas ir par gandrīz 60 sūdzībām vairāk nekā gadu iepriekš, stāsta inspekcijas pārstāve Saiva Luste.
18. Gadā biežāk saņemti iesniegumi par ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu reģistrācijas kārtību, darba nespējas lapu izrakstīšanas kārtību, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, zāļu aprites kārtību, medicīniskās dokumentācijas, lietvedību, recepšu uzglabāšanu, izrakstīšanu un pacientu tiesības. Bet pagājušajā gadā vairāk izskatīti iesniegumi par darba nespējas lapu izrakstīšanas kārtību, komunikāciju, arodu slimībām, obligātajām veselības pārbaudēm, pediatriju un terapiju.
Lai arī sūdzību skaits pērn pieaudzis, no tām pamatoti ir 29%, kas ir nedaudz mazāk nekā gadu iepriekš lēšu inspekcijā.
Iesniegumu skaits varētu būt pieaudzis arī tādēļ, ka ir sūdzības par komunikāciju. Nepateica, nesaprata, varbūt neizskaidroja, bet tas ir tas, ko veselības inspekcija neizskata, savukārt mēs tos iesniegumus saņemam. Tad mēs viņus tālāk kā sūtam atbilstoši tām institūcijām, kuras to izskata.
Inspekcijā skaidro, ka par komunikācijas jautājumiem var vērsties ārstu biedrības ētikas komisijā, māsu asociācijā, arī atbildīgajā veselības aprūpes iestādē. Ģimenes ārste Aizsilniece saista komunikācijas kļūdas ar lielu pacientu skaitu uz vienu ģimenes ārstu.
Būsim godīgi, ka arī medicīniskā kļūda pasaulē, un tas ir pierādīts ļoti daudzos pētījumos, ir nevis tāpēc, ka nav informācijas vai nav ārstu zināšana, bet tāpēc, ka ir komunikācijas kļūdas. Pacients nav sapratis. Pacientu ir aizvainojusi saruna ar ārstu. Ārstam nav veltījis pietiekami daudz laika, lai izskaidrotu situāciju. Bet tas ir saistīts ar ģimenes ārstu noslūkojumu.
Aizsilniece norāda, ka vajag vairāk ģimenes ārstu, lai varētu veltīt vairāk laika katram pacientam. Viņas ieskatā jādomā par atalgojumu, lai jauni ārsti paliktu Latvijā. Tāpat Aizsilniece uzskata, ka jāmazina birokrātiskais sloks ārstiem. Annija Petrova, Latvijas radio.